Slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Školska godina počinje štrajkom upozorenja i protestima prosvetnih radnika. Biće povećanja plata, uveravaju Vučić i Brnabić. Šanse za privremeno puštanje Ratka Mladića su minimalne, izjavio Rasim Ljajić. Ministar odbrane Sjedinjenih Država odobrio slanje dodatnih vojnika u Afganistan. Islamski vernici danas obeležavaju Kurban Bajram. Tokom dana uglavnom sunčano, predveče sa kišom, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da će ovog septembra u školske klupe u Srbiji sesti oko 700 dece migranata. Emran iz Afganistana kreće u 8. razred jedne beogradske osnovne škole.
Krećem u školu ovog septembra. Veoma sam srećan zbog toga. Možda ćemo u budućnosti biti inženjeri ili lekari. Želim da budem doktor.
Čućete i da se pred poslanicima po hitnom postupku našao predlog izmena zakona o BIA, koje daju široka ovlašćenja njenom direktoru, između ostalog i da zapošljava. Poverenik Rodoljub Šabić o tome kaže.
Kao građanin da kažem, dakle, da je prilično neobično da se u jednom državnom organu kao princip ustanovljava zapošljavanje bez konkursa. Zbog čega? Nema jasnog odgovora na to pitanje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Prvi je dan septembra, datum kada đaci tradicionalno nakon letnjeg raspusta kreću u škole. Ipak i ove godine, zbog štrajka dela prosvetnih radnika, školska godina će početi skraćenjem časova. Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila je da će u 750 škola u Srbiji danas biti skraćeni časovi, a istovremeno zakazali su i protestna okupljanja na trgovima u Kraljevu, Zrenjaninu, Nišu, Somboru, dok će u Beogradu ispred zgrade Ministarstva prosvete biti održan javna konferencija s koje će izneti svoje zahteve i precizan broj škola koje su u štrajku. Također, članovi Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost organizuju jednočasovni štrajk upozorenja u 387 osnovnih i srednjih škola. Osnovni zahtev sindikata jeste povećanje zarada, kao i da zaposleni u prosveti budu izuzeti iz zakona o zaposlenima u javnoj službi, kojim se između ostalog uređuju platni razredi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Majdanpeku da će nastavnici uskoro imati veće plate. On je nakon obilaska tehničke škole u Majdanpeku jutros rekao da će država gledati da prosvetnim radnicima omogući povećanje. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se sve znati krajem septembra ili početkom oktobra. Ona je za RTS rekla i da je cilj povećanja da prosvetni radnici imaju veće plate nego pre krize.
Mislim da ćemo znati otprilike do kraja septembra, početkom oktobra. Mi smo imali jedan potpuno otvoren razgovor sa predstavnicima sindikata. Rekli smo im šta je moguće.
Rekla je predsjednica vlade Srbije. A ovog septembra sa učenicima iz Srbije u klupe će sesti oko 700 dece migranata. Među njima je i Emran iz Afganistana, čija je porodica ostala u Beogradu nakon zatvaranja takozvane Balkanske rute. Sada će se priključiti odjeljenju jednog osmog razreda u Beogradu.
Ćao, kako se, dobro.
Emran ima 16 godina. U Srbiju je došao iz Afganistana sa svojom osmočlanom porodicom. Poslednjih 9 meseci smešteni su u izbegličkom centru u Krnjači. Ovih dana Emran, kao i mnogi drugi, intenzivno uči srpski i engleski jezik.
Krećem u školu ovog septembra. Veoma sam srećan zbog toga.
Nastava će se odvijati uglavnom na engleskom, ali i na srpskom jeziku. Emran će krenuti u 8. razred i nije jedini iz svoje porodice koji kreće u školu.
Moja sestra ima 12 godina, a brat 8. Kreće još jedan brat koji ima 6.
Ukupno 700 dece migranata koja su trenutno u Srbiji ove jeseni sešće u školske klupe sa svojim vršnjacima iz Srbije.
Neće biti problem sa decom iz Srbije, a imam i moje prijatelje iz Afganistana.
Emran je u kampu angažovan oko prevođenja i distribucije pomoći. Kada ne radi, vreme provodi s prijateljima.
Ponekad igram fudbal, nekada kriket sa mojim prijateljima.
S sada će za fudbal imati malo manje vremena, ali kaže da su i on i njegova porodica svesni da je polazak u školu veoma bitan.
Kažu da je to dobro za nas, za našu budućnost, da idemo u školu, da nešto naučimo. Možda ćemo u budućnosti biti inženjeri ili lekari. Želim da budem doktor.
Postao doktor ili ne, ostao u Srbiji ili nastavio dalje, tek polazak u školu ovog septembra je, kaže, prvi korak.
slobodnaevropa.org
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da vlada Srbije još nije dobila formalan zahtjev za puštanje na privremenu slobodu haškog optuženika Ratka Mladića.
Država će uvek dati garancije za svakog ko traži, ali također moramo da znamo da su dometi ti zahtjeva prilično limitirani, jer o tome odlučuje tribunal, ne odlučujemo mi.
Rekao je Rasim Ljajić, a dok deo javnosti iznosi zamjerke, vlada je predlog izmene zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji, kojima se značajno proširuju ovlašćenja njenog direktora, trenutno Bratislava Gašića, po hitnom postupku prosledila parlamentu na usvajanje. Više slušamo od Zorana Glavonjića.
Izmene i dopune zakona su u cilju boljeg funkcionisanja agencije, da efikasnije radi i da imamo mogućnost da više profesionalnih pripadnika dobiju mogućnost da se zaposle u agenciji.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Igor Bečić, predsjednik odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbednosti i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. Izmene i dopune zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji, kako je zvanično saopštila vlada, neophodne su radi očuvanja postojećeg radno-pravnog statusa njenih pripadnika i usklađivanja sa novim zakonima o policiji i sistemu plata u javnom sektoru. Međutim, deo koji se odnosi na zapošljavanje u tajnoj službi za deo javnosti je vrlo upitan. Najviše kritika koje su uputili političari i stručnjaci van krugova vlasti odnosi se na predložene izmene kojima je predviđeno da akt o sistematizaciji i uređenju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost vlade Srbije. Kako je javila većina domaćih medija, za popunjavanje radnih mesta u BIA neće biti potreban konkurs, već je o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučivati direktor. Igor Bečić tvrdi da način zapošljavanja u BIA ostaje isti.
Predloženim dopunama utvrđuje se da direktor odlučuje rešenjem o zasnivanju radnog odnosa, čime se zapravo definisan samo pravni akt kojim se zasniva radni odnos i pripadnik BIA raspoređuje na odgovarajuće radno mesto. To ne znači da je promenjena procedura za prijem novih radnika, niti da novi pripadnik može da bude zaposlen bez prethodne bezbednosne provere.
Da li je tačno da se ovim izmenama zakona ukidaju konkursi za zapošljavanje u BIA?
Ne, to nije tačno.
Ocene pojedinih komentatora bezbednosnih prilika su da se zakonskim izmenama priprema nepotrebno proširenje ovlašćenja šefa tajne službe. Jedan od retkih predstavnika državnih organa koji je izneo primedbe na nova rešenja u vezi sa BIA je Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka.
Kao građanin da kažem, dakle, da je prilično neobično da se u jednom državnom organu kao princip ustanovljava zapošljavanje bez konkursa. Zbog čega? Nema jasnog odgovora na to pitanje, ali prepustimo to, dakle, poslanicima, to mene kao poverenika, u ovom trenutku naglašavam kao poverenika, ne zanima previše.
Poslanik Meho Omerović, član odbora za kontrolu službi bezbednosti Skupštine Srbije i Socijaldemokratske partije, kaže da deo u vezi sa većim ovlašćenjima direktora BIA izaziva pažnju.
To je novost. Da li je to preveliko ili nije, ja mislim da će o tome se voditi ozbiljna rasprava. Naravno da direktor u ovom slučaju Bratislav Gašić ne može ništa da radi bez saglasnosti vlade Republike Srbije. Dakle, i to treba vrlo jasno reći, da građani Srbije ne bi mogli da shvate da on može sada da radi tamo šta mu padne na pamet, naravno da ne može.
Poslanici opozicije najavili su da će amandmanima pokušati da reše sve, kako tvrde, mane predloženog zakona, koji će se već u septembru naći na raspravi i glasanju. Sa druge strane, vlast smatra da mesta primedbama nema. Igor Bečić kaže da su kritike bez osnova.
Ja bih zamolio sve one koji to govore da pročitaju predložene izmene i dopune zakona BIA.
Najozbiljnije primedbe stigle su od poverenika Rodoljuba Šabića, koji je saopštio da je u dva navrata zvanično ukazao da su neke od predviđenih izmena zakona BIA, prvenstveno one kojima se uređuju bezbednosne provere i način određivanja tajnosti podataka, u suprotnosti sa Ustavom.
Zapravo i dalje ostaje potpuno fluidno i nejasno i šta su te provere i kako se vrše i na koji način. U ovom konkretnom slučaju vi ćete vidjeti da je jedan famozni upitnik koji je zapravo odgovor na sve, koji će sadržavati, dakle, odgovor odgovor na sva pitanja u vezi s tim koji će se podaci obrađivati, rezervisan za direktora agencije. To je podzakonski akt par excellence, kad ne bismo smeli neke stvari uređivati podzakonskim aktima, umjesto zakonom, ako Ustav nalaže da je to moguće samo zakonom.
Igor Bečić i na ovu kritiku ima odgovor da nema ni govora o protivustavnoj proceduri i dodaje da je vlast pokazala da ispravno vodi bezbednosni sektor.
Sada kada imamo ugroženu bezbednost u celoj Evropi, u celom svetu, vidjeli ste da smo u prethodnom periodu imali ozbiljne manifestacije i ogroman broj ljudi koji se skupljao na teritoriji Republike Srbije, kao što je Exit, kao što je Birfest, i gde je agencija i naše bezbednosne službe potpuno efikasno realizovala te zadatke.
Da li ima razloga da građani brinu zbog ovih izmjena, zaključuje Meho Omerović, pokazat će vreme.
Ne postoji ni jedna služba na svetu koja voli baš da bude 100% kontrolisana. Svi oni vole malo na neki način da budu skrajnuti od javnosti i u svom radu, tako da svake izmene trebaju da pomognu, ali koliko će i kako će pomoći, tome sudi vreme. Tako da sačekajmo jedno pola godine otprilike kad se usvoji ovaj zakon da vidimo da li ima napretka.
Pitanja u vezi sa ovom temom Radio Slobodna Evropa poslao je vladi Srbije i Bezbednosno informativnoj agenciji, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini saopštila je da će Beograd i Priština narednih nedelja nastaviti da rade na novoj fazi dijaloga o normalizaciji odnosa i na pomirenju, što su dva predsjednika dogovorila na prvom sastanku tog nivoa 3. jula. Mogherini je nakon jučerašnjeg susreta u Briselu s predsjednicima Kosova i Srbije, Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem, izjavila i da su obe strane dogovorile konačne korake za implementaciju ranije postignutog sporazuma o pravosuđu, te da su oba predsjednika potvrdila da će on biti potpuno sproveden 17. oktobra. Dobar signal iz Brisela, ocenjuje analitičarka Jelica Minić. Dodaje da napredak u briselskom dijalogu može uticati na otvaranje i iskorake u rešavanju drugih regionalnih pitanja.
Hrabrujuće vesti iz Brisela, znači da se posle jedne faze zastoja koja je dosta dugo trajala, da se stvari ipak pomeraju. To je također očigledno rezultat i većeg angažovanja Evropske unije, ali i američki faktor ne treba podceniti. Izgleda on postaje aktivniji u regionu, to vidimo i po intenziviranju komunikacija Makedonije i Grčke. Znači da prosto region je opet neko svoje mesto dobio, odnosno tenzijama koje su stvorene osvojio na nekom ekranu i za Evropsku uniju i za Sjedinjene Američke Države, i pretpostavljam da u narednom periodu treba očekivati prosto pristupanju rešavanja bar nekih od brojnih problema koje region ima.
Mislite izvan odnosa Kosovo-Srbija?
Da, mislim generalno u regionu. Mislim također da česti susreti visokih zvaničnika iz zemalja regiona na regionalnim skupovima igraju svoju ulogu koju ne treba podcenjivati, tako da se prosto nastoji da se ipak neka atmosfera u regionu relaksira. A što se tiče konkretno odnosa Beograda i Prištine, ovo je trenutak prosto imajući u vidu blokadu na političkoj sceni Kosova, kada bi Srbija trebalo da ima inicijativu.
Šta da inicira?
Činjenica da je predsjednik Vučić inicirao unutrašnji dijalog, znači da se očekuje testiranje nekih konkretnih ideja kako ići dalje u tom procesu normalizacije odnosa sa Prištinom, i on naglašava da je ta normalizacija bitna za obe strane, da je bitna za čitav region. On prosto se vidi jedan porast želje, pa ako hoćete i spremnosti da dođe do nekog intenziviranja dijaloga.
Što je u potpunom raskoraku u odnosu na tonove koji stižu iz same Srbije. Podsjetit ću vas na sve izjave koje su se čule i od samog predsjednika proteklih dana, koje je bude konfuzio?
Izjava iz Srbije naravno da bude konfuzio, zato što se pominje ponovo podela Kosova, zato što se dižu tenzije oko raznih pitanja, zato što mi zapravo još uvek ne vidimo kako će se strukturirati taj unutrašnji dijalog i koje će se teme kandidovati, lista nekih tema o kojima treba početi razgovor.
Jelica Minić, sa kojom je razgovarao Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Školska godina počinje danas štrajkom upozorenja i protestima prosvetnih radnika. Biće povećanja plata, uveravaju Vučić i Brnabić. Šanse za privremeno puštanje haškog optuženika Ratka Mladića su minimalne, kaže Rasim Ljajić. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država odobrilo slanje dodatnih vojnika u Afganistan. Islamski vernici obeležavaju Kurban Bajram. Tokom dana uglavnom sunčano, predveče moguća kiša, temperatura do 33 stepena. A u narednim minutima čućete i priču o nesvakidašnjoj humanosti Ferhata Hođaja, vlasnika pekare iz Prijepolja, koji poklanja hleb onima koji ne mogu da ga kupe.
Imam veliko poverenje u ljude, neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog vesti iz sveta, ministar odbrane Sjedinjenih Država James Mattis izjavio je da je potpisao naređenja o slanju dodatnih trupa u Afganistan kako bi se sprovela nova strategija predsjednika Donalda Trumpa. Mattis, međutim, nije želeo da iznosi druge detalje, dok sa njima sljedeće nedelje ne upozna Kongres. Prema njegovim rečima, uopšteno gledano, vojnici će pružati podršku afganistanskim snagama, umjesto da se bore za njih. Drugi zvaničnici su ranije navodili da će u Afganistan biti upućeno dodatnih 3900 vojnika. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da žali zbog povećanih napetosti između Moskve i Vašingtona, započetih, kako je naveo, odlukom SAD da zatvore generalni konzulat Rusije u San Francisku i dva konzularna objekta u Vašingtonu i Njujorku. Ministar žali zbog rasta napetosti u bilateralnim odnosima koji nismo inicirali mi i smatra da će nove američke mere biti pažljivo proučene u Moskvi, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Saopštenje je inače izdato nakon telefonskog razgovora Lavrova i američkog državnog sekretara Rexa Tillersona. A malo potom reagovao i predsjedavajući Komiteta za političke informacije Gornjeg doma Ruske dume Aleksej Puškov.
Imam utisak da u Trumpovoj administraciji jačaju pristalice antiruskog kursa i da od njegovih predizbornih obećanja nije ostalo ništa. Sve je stavljeno u ruke vojnih generala i uloga Trumpa u spoljnoj politici postaje nevidljiva.
Sjedinjene Države su u četvrtak, podsjetimo, naložile zatvaranje konzulata Rusije u San Francisku i dva konzularna objekta u Vašingtonu i Njujorku, a kao odgovor na smanjenje broja američkih diplomata u Rusiji. Američka nacionalna fondacija za nauku dodijelila je $300,000 dvojici profesora univerziteta u Pensilvaniji za razvoj tehnologije pomoću koje će digitalni uređaj uklanjati lažne vesti. Profesori planiraju da istraže karakteristične indikatore lažnih vesti, te da razviju kompleks formula koji bi omogućile digitalnim uređajima da prepoznaju te pokazatelje i da uklone priče koje sadrže lažne vesti.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dešavanjima u regionu, odbornici Zagrebačke gradske skupštine su nakon maratonske sednice u ranim jutarnjim satima većinom glasova doneli odluku da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Odluci je prethodila burna rasprava u kojoj su predstavnici skupštinske većine tvrdili da je Tito, mada antifašista, bio diktator, a predstavnici manjine da je bio vođa antifašističkog pokreta u Hrvatskoj te veliki državnik svog doba. A na promociji knjige o Herceg Bosni haškog optuženika Jadranka Prlića u Mostaru govorili su i direktor Hrvatskog memorijalno-dokumentacijenog centra Domovinskog rata Ante Nazor i jedan poslanik u Hrvatskom saboru. Nazor kaže da je bilo logično da se angažuje oko knjige koja, kako je naveo, donosi mnogo vredne arhivske građe o temi oko koje postoji mnogo manipulacije i neznanja, dok je za nevladino udruženje Dokumenta njegovo postupanje sporno. Enis Zebić.
Knjiga haškog optuženika Jadranka Prlića, prilozi za povijest Hrvatske Republike Herceg Bosne, predstavljena je u ponedjeljak u Mostaru na obilježavanju obljetnice formiranja HRHB. Jedan od promotora bio je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor, ravnatelj institucije koje je Republika Hrvatska osnivač. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta u izjavi za naš program priznaje da nije čitao knjigu niti zna za ovu promociju, ali da je njegov načelni stav kako je Nazorovo sudjelovanje na predstavljanju sporno i problematično.
To ide u prilog onome da svak na svoj strani ima te neke svoje takozvane ratne junake, da se ne obazire na to kako će reagirati obitelji žrtava. U ovom konkretnom slučaju zaista su se teški zločini dogodili nad Bošnjacima u istočnom Mostaru koji je bio pod teškom opsadom snaga Hrvatskog vijeća obrane i tome vrlo detaljno govori prvostupanjska presuda. Prema tome tu bi trebali biti oprezni, naročito ljudi koji dolaze iz znanstvenih institucija, naročito oni iz Hrvatske, baš zbog uloge koja se inače u tom predmetu povezuje s Republikom Hrvatskom.
Nazor u izjavi za naš program odgovara kako bi bilo čudno da se institucija koja se bavi arhivskom građom o ratu u Hrvatskoj i BiH nije pozabavila ovom knjigom koja se u gotovo 2/3 bavi baš izvorima i dokumentima.
I mislim da u toj knjizi dokumenti jasno pokazuju da Hrvati 1991. godine, 1992. treće nisu imali druge mogućnosti nego se samo organizirati. Središnja vlast u Sarajevu nije mogla zaštititi bosansko-hercegovačke građane, prije svega velikosrpske agresije koja je bila uzrok rata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čuditi se danas pokušaju ljudi koji su sudjelovali u tome da obrazlože svoje sudjelovanje, a čuditi se posebno institucijama koje se bave time da su se zauzele da pogledaju to gradivo, mislim da je bezrazložno.
Nazor kaže da je ova knjiga koja navodi izvore potrebna, jer izvori govore suprotno i od prvostupanjske haške presude Prliću i drugima i suprotno od slike koju su, kaže Nazor, nametnuli mediji.
Doćemo do apsurda ako ostane ovakva prvostupanjska presuda, da će za rat u BiH odgovornost biti na Hrvatskoj, a ponavljam, da nije bilo hrvatskih snaga, Hrvata u BiH 1992. godine u onoj ofenzivi srpskih snaga, pitanje što bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom, vjerojatno se ne bi uspjela obraniti. Dakle, svi mi koji smo čitali samo novine, samo medije, žrtve smo nametnute percepcije, one ko se suoči sa dokumentima, zapitat će se kako je moguće da su podaci iz dokumenata i izvora toliko se razlikuju od onoga što su nam pojedini novinari i pojedini mediji prezentirali ovih 20 godina.
Podsjetimo, Jadranko Prlić, kojem se u Hagu sudi zajedno sa još 5 čelnika samoproglašena HRHB, prvostupanjski je osuđen na 25 godina. Drugostupanjska presuda očekuje se u studenom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Islamski vernici danas počinju četvorodnevnu proslavu jednog od dva najveća islamska praznika, hadžijski ili Kurban Bajram. Za islamske vernike Kurban Bajram je dan vere u Boga, razumevanja i ljubavi. Veliki broj vernika prisustvovao je jutros bajramskoj molitvi u Bajrakli džamiji u Beogradu i ispred nje. Reisul ulema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, poručio je da je čovjek Allahu najbitniji i da nema života bez čovjeka. Bajramska sofra danas će biti održana i u Zemun polju kod porušenog objekta Islamske zajednice. Inače, za ovaj praznik vezani su i mnogi običaji, o čemu više slušamo od Danice Gudurić.
Vernici u Zoru odlaze u džamije na sabah namaz, čeka se izlazak sunca i klanja se bajram namaz. Centralna bajramska svečanost u organizaciji Islamske zajednice u Srbiji je u Hajrudin džamiji u Novom Pazaru. Bajram namaz predvodio je predsjednik Mešihata Mevludin Dudić, koji uoči praznika poručio vernicima da je Kurban Bajram prilika da se čovjek približi drugom čovjeku.
Da svako živi u radosti svoje kuće i svoje zajednice, da su svi ljudi i narodi zadovoljni u društvu, u državi kojoj treba da važi vladavina prava i pravde, da su svi ljudi mirni i sigurni od jezika mržnje i od ruke nasilja.
Jutros je u Priboju bajram namaz održan u Hasan Aginoj džamiji, a u porodici Zlate i Jedine Hamzića u Priboju Kurban Bajram se slavi poštujući sve islamske običaje. Prvi dan Kurban Bajrama proslavlja se u krugu porodice. Zlata kaže da žene ne idu na bajram namaz, ostaju kući, dočekuju goste i spremaju bajramski ručak.
Spremamo pite punjene paprike, kurban meso, halvu, baklave obavezno, kurmašice, ružice, znači sve što je saftali.
Da li se posebno kuća sprema?
Znači normalno sređivanje kuće, pa malo neki detalj. Imamo i za neđene, i za naše muževe, za našu decu i našu familiju.
Žene prvi dan ne da. Idu u posetu?
Ne idu. Znači najbolje je u svojoj kući, važno je se obići, prvi dan i drugi za porodicu, za familiju, treći dan komšije, prijatelje.
Posle Bajram namaza muškarci odlaze na mezarje, groblje i proučava se molitva za umrle, a nakon toga se kolje kurban. Edin pojašnjava da kurban može biti deva, krava, ovan, ali da kurban ima posebno značenje.
Dio mesa se rasporedi, jedan dio se ostavi za sebe, za svoju porodicu, gdje se pripremi jedan bajramski ručak gdje se okupe članovi porodice. Obično se to odlazi u porodicu gdje su živi roditelji i na taj način se bližava se uži članovi porodice. Jedna trećina tog mesa se podijeli onima koji su siromašni, koji nemaju, da da bajrama da bi imali da naprave sebi ručak, jedan bogatiji. Jedna trećina kurbanskog mesa se podijeli svojim prijateljima.
Za ovaj veliki islamski praznik vezan je i običaj darivanja, pa nas osmogodišnja Zlatina i Edinova ćerka Ehlimana podsjeća zbog čega se posebno Bajramu raduju deca.
Zato što dobijamo poklone, volim da dobijam knjige i slatkiše, čokolade, pompone.
Sutra, drugog dana Bajrama u pribojskom selu Krajčanovići, a u organizaciji Turske fondacije za ljudska prava, slobode i humanitarnu pomoć, bit će zaklano 100 kurbana koji će se prema islamskim običajima podeliti bošnjačkom stanovništvu u Priboju. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A dodimo da će islamska zajednica danas povodom Bajrama meso deliti migrantima u centrima za azil. A jedan pekar iz Prijepolja svojim sugrađanima slabog materijalnog stanja besplatno daje hleb.
Vlasnik pekare Arena Ferhat Hođaj odlučuje da darovanje besplatnog hleba bar malo ublaži nevolje ljudi koji su slabog materijalnog stanja. Ovaj prizrenac koji se pre 9 godina doselio u Prijepolje, grad na obali Mileševke, skroman po prirodi, kaže da ne želi da se hvali ovim postupkom. Nije mi to bila namera, kaže, jer i svi moji Prijepoljci su u ovom gestu, pa zato i ne vjerujem da će biti bilo kakvih zloupotreba.
Jer ako neko krene da zloupotrebi, znači ugrozi će upravo te ljude koji im je to potrebno. Ima veliko povjerenje u ljude, neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Ferhat kaže da želi da se i oni koji nemaju novac za hleba osjećaju kao i ostali kupci, tako da nije bitno u koje će vrijeme doći u pekaru. Svež hleb uvijek će ih čekati u jednoj od 4 pekare.
Mi smo se brinuli o tome da te ljude isto kategorišemo normalne kupce, da i ne ostanimo sad da nešto uvijek sve što ostane, pa da njima da, mislim to da nije to opet korektno, sve dok traje da je sve šle, da mogu da se osjećaju i oni slobodno kao i ostali kupci.
Koliko će dugo darovati hleba onima koji ne mogu da ga kupe, Ferhat vremenski nije ograničio.
Nisam razmišljao o tome, kad ljudi treba da jedu, da imaju kod nas hleb. Možda neko bude samo za jedan dan, možda njemu bude trebala, mi smo tu. I onda će im to značiti. Ali ja sam razmišljao na duže staze, da će godina, dvije, vidjet ćemo.
Ne tražimo nikakav dokaz da neko ne može da plati hleb. Dovoljno je samo da dođu u pekaru Arena, priča prodavačica Ajša Kadribašić.
Ima interesovanja, pogotovo u prvoj smeni.
Kako dajete ljudima taj hleb? Što oni kažu kad dođu?
Čuli smo za tu akciju, ako može da nam date hleb, možda nije nikakav problem, isto dajemo i račun.
I šta piše na tom računu?
Pa piše da se daje 2 hleba, ali to ide preko čeka toga da plaća.
Prijepoljci za svog sugrađanina imaju samo reči hvale.
Možda neko ne može da kupi, neka ima hleb. Jel tako mala bila, kaže, ako je gladno, hleba si gladno.
Zaista predivno, ne svakidašnje, što se ne dešava neuobičajno. Ja nisam zaista čula u zadnji period da je neko nešto tako uradi. Jer svi nekako inače gledaju da uzmu nekog nešto, nego da nekome neko nešto poklone.
Svakako je neuobičajno. U svakom slučaju podržava gest i mislim da je jako human.
Na kraju ove priče Ferhat nam otkriva svoju životnu filozofiju.
Mislim da je čovjeku dovoljno ako može da priušti djeci, da oni imaju neki normalan život, da mogu da raste, da se školuju, da postanu ljudi najprije, da će nama milijoni u život.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Školska godina počinje štrajkom upozorenja i protestima prosvetnih radnika. Biće povećanja plata, uveravaju Vučić i Brnabić. Šanse za privremeno puštanje haškog optuženika Ratka Mladića su minimalne, izjavio Rasim Ljajić. Ministar odbrane Sjedinjenih Država odobrio slanje dodatnih vojnika u Afganistan. Islamski vernici obeležavaju Kurban Bajram. Tokom dana uglavnom sunčano, predveče moguća kiša, temperatura do 33 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.